Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Nakon što je ruska obalska straža zaplenila tri ukrajinska broda kod Krima, ukrajinski predsjednik Petro Porošenko potpisao ukaz o uvođenju ratnog stanja koji treba da potvrdi parlament, hitni sastanci Saveta bezbednosti i NATO-a. Srbi sa severa Kosmeta najavljuju nove mirne proteste zbog uvođenja taksa Prištine na proizvode iz centralne Srbije.
Niko od učesnika protesta ne sme da nasedne na provokacije. Moramo da budemo mirni, moramo da budemo uzdržani. Ovo nije borba uperena protiv bilo koga, ovo je borba na pravo da živimo život dostojan čovjeka u 21. veku.
U akciji suzbijanja finansijskog kriminala i korupcije u proteklih nekoliko dana uhapšeno 38 ljudi zbog sumnje da su oštetili budžet za više od 1,5 milijuna evra. Preminuo Bernardo Bertolucci, čuveni italijanski reditelj i scenarista. Sutra pretežno oblačno i hladnije, mestimično s kišom, koja će tokom dana na planinama preći u susnežicu i sneg. Jutarnja temperatura od 4 do 9, najviša dnevna 12, u Beogradu 8 stepeni. Nakon što je ruska obalska straža zaplenila tri ukrajinska broda na Crnom moru kod Krima, ukrajinski predsjednik Petro Porošenko potpisao je ukaz o odluci Saveta za nacionalnu bezbednost i obranu o uvođenju ratnog stanja do 25. januara iduće godine. Taj ukaz treba da potvrdi i parlament. U međuvremenu, Rusija je ponovo za plovidbu otvorila Kerčki Moreuz pored Krima, koji spaja Crno i Azovsko more. Na zahtev Rusije u Njujorku popodne hitno zaseda Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, pripremila Nevena Kostadinović-Manojlović.
Oružane snage Ukrajine su u stanju najviše borbene gotovosti, a predsjednik Petro Porošenko zahteva od Ukrajine da odmah na slobodu pusti ukrajinske mornare. Reuters prenosi da Moskva to odbija. U incidentu u kojem je ruska strana upotrebila oružje kako bi zaustavila prolazak ukrajinskih vojnih brodova kroz Kerčki Moreuz, ranjeno je 6 ukrajinskih vojnika. Tri ukrajinska broda trenutno su usidrena u luci Kerč i na njima nema vidljivih oštećenja. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov tvrdi da je upad ukrajinskih brodova u ruske teritorijalne vode namerna provokacija izvedena pod direktnom naredbom ukrajinskih vlasti. S druge strane, šef ukrajinske diplomatije Pavlo Klimkin izjavio je da Kijev ipak zadržava pravo da se brani od Rusije, jer, kako kaže, nije isključeno da će Moskva nastaviti s agresivnim potezima i na kopnu i na moru. Diplomata Srećko Đukić podsjeća da trend pogoršanja rusko-ukrajinskih odnosa traje već duže vreme i da kraj nije na vidiku.
Ovo je sad bila jedna čarka, jedna provokacija, da u stvari dođe do pravog jednog vojnog incidenta pomorskog, ne u Crnom moru, već u Azovskom moru. A zašto je sporno to Azovsko more? Pa ono je sporno zbog toga što se obale Azovskog mora neprestano šire, one su peskovite i svake godine dolazi do erozije tih obala i one se jednostavno šire, a Azovsko more postaje sve veće i veće.
Đukić dodaje i da Porošenko uoči predsjedničkih izbora pokušava svoj reizbor da osigura na ekstremnoj antiruskoj politici.
Jedan od razloga zašto je ovo se desilo jeste da Porošenko pokušava da podigne svoj rejting, jer njegov rejting je još u početku ove predsjedničke trke bio ispod 20%. Jednostavno, tu politiku koju je vodio prethodne 4, odnosno prethodni 5 godina, on ne može da menja sad, on mora do kraja da je zaoštri, što je na kraju krajeva u interesu i Zapada.
U međuvremenu Evropska unija pozvala je obe strane na uzdržanost. Nemački ministar inostranih poslova Heiko Maas napisao je na Twitter nalogu da je ruska blokada Azovskog mora neprihvatljiva. Osudama se priključila i Poljska, dok je Turska upozorila na štetu od opstrukcije saobraćaja između Crnog i Azovskog mora. Povodom događaja na Krimu, pored Saveta bezbednosti, zasedaće i predstavnici Normandijske četvorke koju čine Nemačka, Rusija, Ukrajina i Francuska. Hitan sastanak sazvao je i NATO.
Slušate novosti dana. Zbog uvođenja taksa na proizvode iz centralne Srbije u severnom delu Kosovske Mitrovice sutra u podne ponovo će biti održan miran protest, odlučio je krizni štab 4 opštine sa severa Kosova i Metohije. Dalje mere zavisiće od toga kako budu snabdevane bolnice, studentski centar i druge institucije na Kosmetu, javlja Tanja Vujsić.
Potpredsjednik Srpske liste Igor Simić nakon sastanka je rekao da će sutra u 10 časova u opštinama Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Kosovska Mitrovica biti održane vanredne sednice Skupštine opština zbog trenutno političko-bezbednosne situacije.
U ime svih članova kriznog štaba i predsednika Srpske liste Gorana Rakića pozivamo građane da se odazovu mirnom protestu, ali taj protest mora proteći apsolutno mirno, dostojanstveno i nikako, pozivam sve građane, nikako, niko od učesnika protesta ne sme da nasedne na provokacije bilo koje vrste koje dolaze sa strane. Moramo da budemo mirni, moramo da budemo uzdržani, ovo nije borba uperena protiv bilo koga, ovo je borba na pravo da živimo život dostojan čoveka u 21. veku.
A o situaciji u zdravstvenom centru Kosovska Mitrovica govorio je direktor Milan Ivanović.
I dalje postoji problem u snabdevanju i lekovima i sanitetskim materijalom, pa i drugim potrepštinama. I sigurno da postoji jedan efekat straha koji je izazvan i ovim sankcijama ekonomskim, ovim ekonomskim ratom koji je objavljen, kao i upadom i hapšenjem naših komšija, hapšenjem većeg broja civila, sačunato planski i sistematski. Mi preduzimamo sve potrebne mere u zdravstvenom centru, posebno u bolnici, i za sada adekvatno ukazujemo zdravstvenu zaštitu.
Ovome dodajemo i to da je Silvana Arsović, sekretarica ubijenog Olivera Ivanovića, oko 11 časova odvedena u specijalno tužilaštvo u Prištini. Nju je sprovela istražna jedinica kosovske policije, a funkcionerka SDP-a Ksenija Božović je za Radio Beograd ovo potvrdila, rekavši da su angažovali i advokata i da trenutno čekaju informacije iz Prištine, s obzirom da im nije jasno zašto je Arsovićeva odvedena kada je već do sada davala iskaz u vezi ubistva Olivera Ivanovića.
Albanski premijer Edi Rama izjavio je da je uvođenje takse od 100% na robu iz centralne Srbije politički odgovor Prištine i da bi Kosovo i Albanija trebalo da ujedine svoje carine. Rama je u Peći na zajedničkoj sednici Kosovske i vlade Albanije ocenio da je odluka o uvođenju takse iracionalna u normalnim uslovima. Najavio da u roku 6 meseci između Kosova i Albanije neće biti nikakvih taksi. Ramuš Haradine je rekao da će potpisivanje 9 sporazuma i protokola predstavnika Kosovske i vlade Albanije dovesti do približavanja u budućnosti, sve dok se kaže dve ekonomije ne ujedine.
Uvođenje carina od 100% za robu iz centralne Srbije je u suprotnosti sa svim dosadašnjim briselskim dogovorima, poručio ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. On je nagovestio da bi naša zemlja zbog poteza Prištine mogla da odustane od učešća na regionalnim forumima. U ministarstvu spoljnih poslova očekuju da zapadne zemlje izvrše pritisak na vlasti kosovskih Albanaca da povuku svoju odluku, zabeležio Milenko Marković.
Za Dačića je uvođenje visokih carina dokaz da u Prištini nema racionalnog razmišljanja. On je rekao da se to duboko kosi sa svim dogovorima koje smo imali u Briselu, uz poruku da Srbija neće odustati od dosadašnje politike.
Ako neko misli da ćemo mi da se zaustavimo sada i da ćemo da se uplašimo i da ćemo mi sada da prestanemo da se borimo za naše nacionalne i državne interese, da ćemo priznati Kosovo jer smo se uplašili Haradinaja, vreme je da neko ga probudi iz te hipnoze u kojoj je upao. Nije on sam. To su lutke kojima upravlja neko sa strane.
Dačić je upozorio da vlasti u Prištini i Tirani danas govore o brisanju granica i ukidanju carina.
Ako zaista Evropa ne vidi o čemu je ovdje reč i koliko je ovo veliko licemerje, ja ne znam ima li svrhe više uopšte učestvovati na raznim skupovima o regionalnoj saradnji. Kakva je regionalna saradnja kad je neko doneo propis od 100% da vam zabranjuje praktično da trguje?
Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Veljko Odalović smatra da se ključ rešenja nalazi u rukama Vašingtona i Brisela.
Ono što treba da znamo, da je Sjedinjene Američke Države i njihovi predstavnici u Prištini, neko koji je apsolutno uvek stajao iza svih poteza koji su u Prištini povučeni. I to je jednostavno nešto što ni Haradinaj sam nije krio, tako da ovo njegovo ponašanje jednostavno može se zaustavi iz dva centra. Jedan je iz Brisela, drugi je iz Sjedinjenih Američkih Država, odnosno od onih koji jednostavno sede u Prištini, koji su već poslali poruku da ne podržavaju ove mere i sve ovo što se trenutno dešava.
Odalović je ocenio da je cilj prištinskih mera da umire tamošnju javnost i ublaže spoljno-političke neuspehe kao što su povlačenja priznanja, problemi sa elektromrežom i izostanak očekivanog prijema u Interpol.
O aktuelnim temama, prištinskoj taksi i hapšenju Srba na Kosmetu, situaciji u regionu, predsjednik Aleksandar Vučić govorit će večeras u emisiji Oko specijalu u 20 časova na prvom programu naše televizije. Prethodno u emisiji Radio Beograda u središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta o nestašici lekova i stanju u bolnici u Kosovskoj Mitrovici govorit će njen direktor Milan Ivanović. U više crnogorskih gradova oko ponoći osvanuli su plakati na kojima je napisano nikad više 1918. Plakati su izlepljeni u Podgorici, Budvi, Baru, Pljevljima i Kotoru, prenosi radio televizije Crne Gore.
Makedonski parlament je većinom glasova odbio predlog zakona o amnestiji osumnjičenih i optuženih za nasilje u Sobranju iz aprila prošle godine, kada je Albanac Talat Džaferi izabran za predsjednika tog najvišeg zakonodavnog tela. Zakon su podržali poslanici opozicione VMRO DPMNE, a makedonska vlada se ranije o njemu izjasnila negativno.
Turski vojni helikopter srušio se usred stambenog kvarta u centru Istanbula. Poginula su 4 vojnika, jedan je povređen, prenose turski mediji. Nema informacija o eventualnim posljedicama po civile.
Meksiko planira da deportuje oko 500 migranata koji su nameravali da nasilno i nezakonito pređu granicu sa Sjedinjenim Američkim Državama. Američka granična patrola bacila je suzavac na migrante koji su pokušali da probiju ogradu. Više od 5000 migranata iz Centralne Amerike nalazi se u Tihuani, pošto su prešli put duži od 4000 km u nadi da će uspjeti da uđu u Ameriku. U Afganistanu je najmanje 20 policajaca ubijeno, a četvorica su ranjena u napadu Talibana na policijski konvoj u pokrajini Farah na zapadu zemlje. Policajci su se vraćali iz grada Faraha u okrug Laše Džuvajn kada su upali u talibansku zasedu, saopštili su lokalni zvaničnici.
U Centru za mirovne operacije Generalštaba Vojske Srbije počeo je pilot kurs za obuku civila za učešće u multinacionalnim mirovnim operacijama. Srbija je organizovanjem kursa otvorila novo i savremeno poglavlje koje će zemlju dodatno afirmisati kao izvoznika bezbednosti. To je povodom početka kursa izjavio ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Zabeležila Ida Maričić.
Učešće civila u multinacionalnim operacijama je sve značajnije i traženije, pre svega zbog mandata klasičnog razdvajanja strana u konfliktu, ali i zadataka postkonfliktne rekonstrukcije zemlje i izgradnje institucija, naglasio je ministar Dačić.
Danas otvaramo jedno novo i značajno poglavlje koje će dodatno doprineti afirmisanju Srbije kao izvoznika bezbednosti i države koja je iskreno privržena vrednostima mira i saradnje. Zato je Srbija u sklopu obaveza iz pregovaračkog poglavlja 31 odlučila da svoje uspešno i zapaženo vojno i policijsko prisustvo u navedenim operacijama proširi i na učešće civila.
Civili u mirovnim misijama su deo poglavlja 31, zajednička evropska spoljna i bezbednosna politika, navela je ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Ona je podsjetila da Srbija još nije otvorila to pregovaračko poglavlje.
I ne znam, pravo da vam kažem, ni kada ćemo ga otvoriti, s obzirom da je to jedino poglavlje za koje još uvijek nismo dobili ni izveštaj sa skrininga. I mislim da je ovo način na koji mi pokazujemo i građanima Srbije i našim partnerima u Evropskoj uniji, da mi ne čekamo da nam se daju zadaci u okviru određenog poglavlja, da bismo otvorili poglavlje, već zaista radimo ono što je u interesu bezbednosti naše zemlje, naših građana, regionalne stabilnosti i Evropske unije i u širem smislu i neke, uslovno govoreći, svetske bezbednosti i stabilnosti.
Vojska Srbije, vlada i sva ministarstva imaju dovoljno znanja i mogućnosti da svet koji zbog nepoštovanja međunarodnog prava postaje sve gore mesto učine boljim, rekao je ministar odbrane Aleksandar Vulin. Poručio je da Srbija želi biti primer da je moguće sačuvati mir i stabilnost.
Uloga mirovnih misija, bez obzira jesu li one civilne ili klasične, jeste u tome da vrati poverenje u međunarodno pravo, da vrati poštovanje jednostavnih i sigurnih pravila koji su ovaj svet čuvali dovoljno dugo daleko od rata.
Šef misije OEPS-a Andrea Orizio naglasio je da je kurs izuzetno važan. On je najavio da će idućeg mjeseca doći eksperti iz Italije kako bi učestvovali u drugoj fazi obuke u bazi Jug kod Bujanovca. Pripadnici vojske i policije Srbije učestvuju u 5 mirovnih misija pod okriljem Ujedinjenih nacija i 4 Evropske unije sa ukupno 279 pripadnika. Kurs za obuku civila za učešće u multinacionalnim mirovnim operacijama traje od 26. novembra do 7. decembra i ima 20 polaznika.
Skupštinski odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava razmatra predlog zakona o budžetu za narednu godinu i još 25 pratećih zakona koji će sutra biti pred poslanicima. Predviđeni su ukupni prihodi i primanja od 1.246 milijardi dinara, a rashodi i izdaci 1.269 milijardi. Prema oceni ministra finansija Siniše Malog, budžet je uravnotežen, razvojni i usmeren na povećanje životnog standarda građana. Sednici odbora prisustvuju i članovi Fiskalnog saveta, pripremila Sandra Cvijanović.
Manjak u državnoj kasi naredne godine ne bi trebalo da premaši 23 milijarde dinara, rekao je ministar finansija Siniša Mali. Za plate zaposlenih u javnom sektoru namenjeno je 19 milijardi dinara više nego ove godine, a rastu i penzije. Od 1. januara ukidaju se i doprinosi za nezaposlenost na teret poslodavca u iznosu od 0,75%, što je jedna od mera u rasterećenju privrede, kaže ministar Mali.
Okosnicu fiskalne i budžetske politike u narednoj godini čine mere rasterećenja privrede kroz podsticaj rastu i zapošljavanju. I na ono što me posebno raduje i što moram da napomenem takođe, da je odluka Vlade Republike Srbije da se minimalna cena rada od 1. januara 2019. godine podigne, čime minimalna plata dostiže nivo od preko 27.000.
Deficit od 0,5% BDP-a je odgovoran jer je strukturno održiv i može da utiče na smanjenje javnog duga, ocenio je predsjednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović. On kaže da je nedostatak to što budžet nije u dovoljnoj meri okrenut podsticanju privrednog rasta.
Uprkos relativno visokoj stopi rasta u ovoj 2018. godini, koja će biti preko 4%, rast u Srbiji značajno zaostaje sa nama uporedivim zemljama centralne i istočne Evrope. Naravno, to se odmah odražava i na životni standard. Sredstva koja su postojala slobodna u ovom budžetu za 2019. godinu su mogla da se iskoriste i da se značajno smanji opterećenje zarada 63% na 60%.
Ključna stavka u budžetu su, navodi ministar financija, kapitalne investicije koje bi trebalo da iznose 4% BDP-a.
Čak 30% više sredstava će biti u budžetu za 2019. nego za 2018. godinu. To su velike investicije u nove zdravstvene ustanove, u nove kilometre autoputeva, u nove bolnice, u nove škole, u nove tunele. U budžetu se nalaze sredstva i za završetak obilaznice oko Beograda, završetak puta Surčin-Obrenovac, izgradnju autoputa Obrenovac-Ljig, put Preljina-Požega, za Moravski koridor, autopute 75 od Kelebije do Subotice, državni put Novi Pazar-Tutin. Ono što mene posebno raduje što ćemo, evo, od nekih mjesec dana imati završetak koridora 10, oba kraka, dakle i krak prema Bugarskoj i krak prema Makedoniji.
Sednica odbora za financije je u toku, svoje primedbe i pohvale na račun budžeta i niza pratećih zakona iznose članovi odbora.
U akciji suzbijanja finansijskog kriminala i korupcije u proteklih nekoliko dana uhapšeno je 38 ljudi, a protiv još 21 osobe podnete krivične prijave zbog sumnje da su oštetili budžet, pravna i fizička lica za više od 1,5 milijuna evra, saopštio MUP. Akcije su sprovedene u Beogradu, Zaječaru, Jagodini, Kikindi, Kraljevu, Leskovcu, Nišu, Pančevu, Somboru i Subotici. Osumnjičeni su od 2016. godine izvršili više krivičnih dela, između ostalog za primanje i davanje mita, zloupotrebu službenog položaja i položaja odgovornog lica, kao i za teško delo protiv zdravlja ljudi i druga.
Agencija za borbu protiv korupcije započela je kampanju podizanja svesti građana o značaju lokalnih antikorupcijskih planova. Reč je o dokumentu koji treba da predoči mere za jačanje integriteta pojedinaca i institucija i spreči nastanak korupcije. Više od polovine lokalnih samouprava u Srbiji donelo je lokalne antikorupcijske planove. Detaljnije u prilogu Milke Babić.
Lokalne samouprave su posebno rizične za nastanak korupcije, zato je potrebno da se vidi gde postoji poroznost i da se smisle mere koje će eliminisati njene izvore, objašnjava Marija Obradović iz Agencije za borbu protiv korupcije. Dodaje da je sprovedeno opsežno istraživanje i utvrđeno u kojim oblastima na lokalnom nivou je rizik od pojave korupcije naročito izražen.
To su recimo razne javne nabavke, izdavanje različitih vrsta dozvola, javno-privatno partnerstvo, dotacije organizacijama civilnog društva i medijima, izdavanje različitih uverenja, rešenja i uopšte ostvarivanje prava koje građani mogu da dobiju na nivou lokalne samouprave i druge oblasti upravljanja javnim resursima.
Do sada je lokalni antikorupcijski plan usvojilo više od polovine samouprava, a očekuje se da će u narednom periodu taj dokument imati njih 118. Gradovi i opštine treba da formiraju i lokalni antikorupcijski forum LAF, koji treba da prati njegovu primjenu. Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja pita zašto je kampanja Agencije za borbu protiv korupcije usmerena na građane, a ne na lokalnu vlast.
Da, tačni su ovi podaci da su lokalne samouprave donele planove. Većina njih je prepisala i to svi mi dobro znamo. Većina njih je svoje mere alocirala na 2020. i 2021. godinu. Imamo grad Niš gde je postojalo telo, odnosno koga je sve ovo i napravljeno. Danas grad Niš, zahvaljujući nevolji lokalne samouprave u Nišu, to telo više ne postoji. Čak i radna grupa koja je trebala da pravi lokalni plan za borbu protiv korupcije više ne postoji. Imamo već prvu presudu protiv grada Požarevca, koji je izabrao članove LAF-a, koji su bili finansijeri jedne stranke. Grad Beograd nije formirao ni radnu grupu.
Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić odgovara da bez podrške medija i nevladinih organizacija primjena lokalnog antikorupcijskog plana neće biti moguća.
LAP se usvaja zbog sebe, ne zbog drugih. I to lokalne jedinice samouprave zaista moraju da prepoznaju. I tu vas molim za pomoć da podignemo svest da se to radi zbog sebe, a ne zbog drugog, ili ne da se označi da je donet lokalni antikorupcijski plan. I nadamo se da ćemo podići svest kako kod građana, tako i kod lokalnih funkcionera, odnosno funkcionera lokalne vlasti, da urade to zbog sebe.
Usvajanje lokalnog antikorupcijskog plana i osnivanje lokalnog antikorupcijskog foruma u svim gradovima i opštinama obaveze Srbije iz akcionog plana za 23. poglavlje u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Rok za završetak tog posla bila je polovina prošle godine.
Slušate novosti dana. U industriji i poljoprivredi sve više se vodi računa o tome kako zaštititi životnu sredinu. U naše firme ekološki standardi ulaze preko savremenih standarda proizvodnje, a seoska domaćinstva pokušavaju da na tržište plasiraju zdravu hranu. U resornom ministarstvu kažu da neće dozvoliti ulazak bilo kakvih prljavih tehnologija. Prema podacima ministarstva, posle uvođenja naplate plastičnih kesa u trgovinama, ta potrošnja je smanjena za čak 65%. Detaljnije, Ivan Jovanović.
Fabrike iz domaće prehrambene industrije sve više uvode svetske standarde poslovanja kako bi se ta proizvodnja lakše plasirala u izvozu. Nekadašnji direktor Bambija iz Požarevca Miroslav Miletić kaže da su uvođenjem samo jednog od standarda značajno uštedeli energiju koja se troši u pogonima.
Onaj deo koji ide za, na primjer, pečenje keksa, da iskoristimo u grejanje prostorija, a ne da to odlazi u nepovrat. Kad je u pitanju čuveni hasap, da ono nam je svest o tome da moramo očistiti ne samo proizvodnju, nego sve ono što prati proizvodnju. Kada vi ste u oblasti standardizacije, onda ste upravo u oblasti pravljenja sistema vrednosti.
Bez visokih standarda kvaliteta ne može se zamisliti ni proizvodnja zdrave hrane u Srbiji, rekao nam je pomoćnik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu Vojvodine Mladen Petković.
Proizvođači organske proizvodnje imaju našu podršku i nadamo se da će ih u budućnosti biti više. Bojazan postoji zato što baratamo podatkom da se smanjuje površina pod organskom proizvodnjom. Koji su razlozi, na to treba da nam odgovori jedno istraživanje koje će se uskoro sprovesti, pa ćemo vidjeti gde se nalazimo i gde je ono gde mi želimo da odemo.
Težnju da se u Srbiji i u industriji i u poljoprivredi proizvodi po najvišim svetskim standardima kvaliteta pozdravlja i ministar zaštite životne sredine Goran Trivan.
Ministarstvo će i tekako voditi računa i već sada vodi računa da ni jedna prljava tehnologija, ni jedna zastarela tehnologija neće ući u Srbiju, to vam garantujem. To se neće dogoditi. Vodimo računa o svojoj deci koja će sutra doći i da greške koje smo napravili u prošlosti moramo da ispravimo. Ali ako shvatite da se morate posvećeno baviti time, onda to zapravo i nije tako teško.
Kao prvi veći uspeh ministarstva, Trivan je naveo akciju uvođenja naplate plastičnih kesa u trgovinskim lancima u Srbiji. Njihova potrošnja, po podacima ministarstva, pala je za čak 65%.
Humanitarna organizacija 28. jun zajedno sa američkom kompanijom Supplies Overseas poslala je medicinsku opremu u vrednosti od 700.000 dolara koja će iz medicinskog centra u Nišu biti raspoređena širom Srbije, pre svega na Kosovu i Metohiji, zatim u Republici Srpskoj Krajini i Crnoj Gori. Bolnice u Srbiji i regionu dobit će aparate za anesteziju, rentgen, ultrazvuk i EKG, bolničke krevete, monitore i drugu opremu.
Republički fond za zdravstveno osiguranje odobrit će danas sredstva za lečenje u Berlinu našem kolegi sa televizije N1, Peđi Obradoviću, koji je boluje od akutne limfoblastne leukemije. Peđa je primao terapiju u Institutu za hematologiju Kliničkog centra Srbije, međutim taj oblik leukemije pokazao se otpornim na lekove dostupne u Srbiji. Pošto je lečenje u Berlinu veoma skupo, prikupljanje pomoći prvo je organizovano preko humanitarne fondacije Budi human. Kako nam je potvrđeno, Republički fond snosit će sve troškove Obradovićevog lečenja u Nemačkoj.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate novosti dana. Čuveni italijanski reditelj i scenarista Bernardo Bertolucci preminuo je u Rimu u 78. godini posle duge borbe sa teškom bolešću. Jedan od najvećih svetskih reditelja bio je cenjen i u Evropi i u Holivudu. Dobitnik je i počasne nagrade na Kanskom festivalu 2011. godine. Pripremila Jovana Obrenić.
Kultnim ostvarenjem poslednji kineski car pomeo je konkurenciju na dodeli Oscara 1987. godine, osvojivši 9 statueta. Sa filmovima Konformista i Poslednji tango u Parizu, Bernardo Bertolucci zauvek se upisao kao jedan od najboljih reditelja u istoriji sedme umetnosti. Inovativnim i hrabrim načinom snimanja uticao je na generacije filmadžija. U svojim ostvarenjima često se bavio političkim, filozofskim i socijalnim pitanjima. Domaća publika pamti njegov gest kada je 1999. godine, odmah po završetku bombardovanja, ovaj autor poklonio svoj u tom trenutku novi film opčinjeni publici Palićkog festivala, na čijem čelu je bio Radoslav Zelenović.
Veliki prijatelj Jugoslovenske kinoteke, imao sam zadovoljstvo da upoznam Bertoluccija negde 70. godina na Filmskom festivalu u Veneciji, to prijateljstvo je verovatno i rezultiralo pismom kada je počelo bombardovanje odmah posle Angelopoulosa, oglasio se i skrenuo pažnju da onima koji planiraju bombardovanje naše zemlje, da se tamo u Beogradu nalazi jedan od dva ili tri najznačajnija filmska arhiva.
Po mnogima najveći italijanski reditelj, Bernardo Bertolucci, jedan je od retkih koji je uspeo da premosti jaz između evropske i holivudske filmske scene. Ovdašnja publika sa zadovoljstvom je uživala u njegovim filmovima, svedoči i nekadašnji direktor Jugoslovenske kinoteke Radoslav Zelenović.
Bertolucci je jako bio prisutan na ovim prostorima, naveli smo neke. Svi njegovi najznačajniji filmovi su uglavnom bili otkupljivani sa velikim uspehom prikazivani u Jugoslaviji i u Srbiji. I najveći deo njegovih filmova, čak i oni koji nisu bili otkupljivani za redno prikazivanje, prikazivani našim televizijama. Bili smo, znači, u prilici da se osvedočimo kakav je to veliki značajan autor bio.
Bio je prvi, a za sada i jedini Italijan sa statuetom za najboljeg režisera. Pomenuti filmovi Konformista, Poslednji tango u Parizu, ali i Sanjari, 20. vek, Mali Buda, Ukradena lepota, Čaj u Sahari, ostvarenja su kojima je Bertolucci zauvek promenio sedmu umetnost. Od brojnih međunarodnih priznanja, 2011. godine uručena mu je i Zlatna palma Kanskog festivala.
Beogradska filharmonija saopštila je da se nova generacija mladih muzičara usavršava uz iskusne filharmoničare na Trećoj orkestarskoj akademiji, koja traje do 30. novembra. Kako se navodi, za najbolje studente i diplomce muzičkih akademija Srbije i regiona, filhademija je jedinstvena prilika da steknu znanja i praksu uz mentore, muzičare Beogradske filharmonije. Na audicijama održanim u junu odabrano je 45 najboljih mladih kandidata, a za treću generaciju filhademič starije kolege su pripremile nešto sasvim posebno, orkestarski coaching. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu je 11 stepeni, u Novom Sadu 10, u Nišu 16. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, koja će tokom dana na planinama preći u susnežicu i sneg. Jutarnja temperatura od 4 do 9, najviše od 6 do 12 stepeni. I u Beogradu pretežno oblačno i hladnije, povremeno kiše. Temperatura od 6 do 8 stepeni. Uveče i tokom noći zahlađenje, susnežice i sneg. Republički hidrometeorološki zavod najavljuje da će se u sredu na severozapadu zemlje formirati snežni pokrivač od oko 5, u ostalim krajevima od 10 do 15 cm, a na planinama i više.
Na kraju novosti dana još jednom vest sa početka emisije. Nakon što je ruska obalska straža zaplenila tri ukrajinska broda na Crnom moru kod Krima, ukrajinski predsjednik Petro Porošenko potpisao je ukaz o odluci Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu o uvođenju ratnog stanja u Ukrajini do 25. januara 2019. godine. Objavljeno je na sajtu ukrajinskog predsjednika. Taj ukaz treba da potvrdi i parlament. Popodne hitno zaseda Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, NATO je sazvao također hitan sastanak povodom najnovije krize u odnosima između Ukrajine i Rusije, ovome i u našim narednim informativnim emisijama. Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nenad Celaković, tonmajstor Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujčić, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Biljana Šujdović.